Okay. Allech chi roi eich enw, cyfeiriad a dyddiad geni?
David Llewelyn Jones, dyddiad geni, 30 aws, 42.
Diolch. A allech chi ddeud rhywbeth am eich cefnder, rieni?
Rieni, mam yn enedigol o Lamberis, yn had o Gynarfon. Ac fe'n briodon o gynsad o'n byw yn Sryd y Castell yn dre, lle oedd na fo enwog iawn yn byw, Lionel Brabazon Rees, Victoria Cross, pilot yn y rhyfel gyntaf, a rhyw ddau, tri tu lawr oedd nhw'n byw. Fano ganwyd dau frawd a dwy chwaer.
Hello?
Dau frawd a dwy chwaer, ac wedyn symudon nhw o Sryd y Castell i le o'r enw Bro Helen sydd just ar y tu allan. A fanno ganwyd i, fi di tu yn y nyth. Ac a fy nhad bellach i fod yn custodian o Seguntium. New Zealand, ac mam yn ei helpu fo, a wedyn symudon i fanno, ac wedyn nes i gyfarfod yn y sabriodi.
Felly, lle oeddech chi i'r ysgol?
Yn Gynarfon, ysgol Twtil, ysgol Rad, a ddim o'r glyfar a Mary, Seguntium.
Dyna'r, ond oedd gen i diddordeb mewn hanes, do?
Oes.
Felly oeddech chi'n cymryd diddordeb mewn hanes pan oeddech chi'n ifanc hefyd?
Na, gwn.
Okay.
Na, ddim llawer. Diddordeb mewn hanes awyr unna, falle fwy na dim. Right. Ddim hanes lleol.
Right. Felly, pryd wnaethoch chi gadael yr ysgol?
Yn 15 oed.
A doedd dim syniad gynnwch chi fynd i prifysgol neu rhywun felly?
Na, na. Yn di gael i fyny fanna.
Na. Felly, be wnaethoch chi?
Eish i mlaen i fod yn brentisiad yn Compact Factory yn Gynarfon, fel tool setter.
Right.
Ond, be o'n eisiau gwneud o drifio gyrru. Ond yn bymthag oed, ddim yn cael.
Felly, pam aethoch chi i'r Compact Factory?
Pam? Gwaith, cael gwaith.
Right.
A cael cywiliad ac cael job. Fel oedd genod yn dweud, mae'r genod wedi bod yn gwmi cofnadwy nhw dde. Yna lot o hwyl. Lot o hwyl.
Felly, wnaethoch chi ddweud bod chi ddim eisiau, oeddech chi eisiau gyrru.
Yeah.
Sut oeddech chi'n teimlo am fod yn prentis toolsetter felly?
Yeah,
oeddech chi'n siomedig?
O'n. Ddim yn hapus iawn.
Right.
O'n i'n teimlo'n brafiach swn i'n cael bod allan ar fan o ryw fath.
Right.
A dyna ddigwyddodd.
Right.
Gysh i job wedyn fel bachgen ifanc ar Fania Corp, Cooperative.
Right.
Ac yn fanno am Sbilan, ac ymlaen wedyn i cwmni G.H. Moore yn Gynarfon.
Right.
Cwmni da, bobl dda iawn i weithio fe nhw.
Right.
Ac yn fanno gysh i dysgu gyrru.
Okay.
Ac o'na'n dal yn ôl wedyn ac oedd.
No. Felly, eich dwrnod cyntaf gan y Compact Factory.
Yeah.
Sut oedd e? Ydych chi'n cofio?
Lots i gymryd i mewn.
Right.
Ac lots i ddysgu.
A ma ffordd?
15 oed. Ond un peth dwi yn gofio ydy'r dyn ma. Yr fforman yn deithio i newid tŵl y pres ar un o'r machines a hyn oedd yn gwneud y patrwm ar y compacts a falle o'n ar ei gwahanol. Mm. A fi'na'n gwneud hyn. A dyma fo atsai i mewn rhyw hanner awr wedyn a dweud, sy'n beth di newid hwnna, meddwl fo. Do, meddwl fe dwi wedi gwneud o. Na, ro ti ddim, meddwl fo. O do, wedi dim bod wedi gwneud, mae'r spanner gen i fyma, meddwl fo. Bod wedi gwneud, nes i wisio ring spanner, meddwl fe. So beth di gweithio. A mi ddo wedi gweithio. A fe yma wedi beth i ddath yna wedyn. Na ddo wir. Oedd allan i'n hal i wedyn. Wedyn nes i maros yna'n hir.
Right. Na felly oeddech chi yn o am flwyddyn?
Yes, o flwyddyn,
ie. Right. Yeah. So be oeddech chi'n neud drwy'r dydd felly?
Wel, mynd i rownd newid tools ar y presys a pethau eraill o beth bynnag o'na'i wneud o jobs o bethau fel reid y compacts ma mewn rhyw fath o dwnol a'i gwrthio nhw drwad ac wedyn o'n awres mynd arnyn nhw a'r chap oedd yn gyfrifol am hwnnw Mr Chappell a ond yn llawer gwell na llall a dweud gwir oedd yn gwneud pethau felly ac wedyn hwnna main sentence yna neu dipyn o hynny ond swl setter yn ei fod.
So oeddech chi'n hoffi'r swydd?
Na, mae rhaid i gyfadda.
Dim o gwbl?
Na, ddim am y ffordd oedd nhw'n tri bobl y ddau berson yma.
Y ddau berson yn benodol felly? Gath efo chi.
Oedd y genod yn gret, yn a hwyl. Cerad lawr rhwng y machines, oedd yn y gyd yn gwydi. Ti eisiau thrill? Go iawn, pwntha goed. Ti eisiau thrill?
Oeddech chi'n eitha dinewid felly adeg honno?
Sorry?
Oeddech chi eitha dinewid felly? Oedd. Yn bymtheg oed?
Bymtheg oed. Ie. Ond o'na, wel, mae Mary a Dilys yn gwybod yna grow da no. Mi oedd na.
So oedd gennych chi ofyn y merched yma i ddechrau?
Na, just swil.
Ond oeddech chi'n nabod pawb mwy na lai?
O nabod rhai,
ond
dod i nabod pawb.
Right. Oedd gennych chi perthnasau neu ffrindiau yn gweithio yna yn barod?
Nag oedd neb.
Right.
Ond o'n amser da hefyd. O'n a ddynas yn gweithio yn y Cansion. Mair, oedd hynny.
Mair Gochan, ie.
Na.
Greg Frank Smith.
Ia. Yeah.
Yeah.
Yeah. Ac dynas iawn. Wyn ac unwaith o'n ei wedi cyrraedd a'n digon o bres wedi gwneud ffwrdd.
O ia? Oeddech chi'n cael bwyd?
Wel,
am ddim?
Snack.
Okay.
Snack, rhywbeth y fisgeta neu rhywbeth efo panad ddeg. Teip o bell.
So oedd y merched hun felly yn sort of gofalu amdano chi mewn ffordd?
Mi oedd anno.
Yeah.
Mi oedd anno. Mae rhaid fi ddeud hynny. Er bod nhw'n deud y pethau bach gwirio yma pen i'n pasio. Oedd nhw'n edrych ar y nôl i fyd.
Reit.
Do.
So oedd y sort of y pethau bach gwirion ma, comments, oedd nhw'n mynd yn eitha dros ben llestri weithiau?
Na, o'na hwyl, o'na bethau'n cael ei deud gynnyn nhw, ac oedd nhw'n sbio ar ei gilydd, a wink felly ar ei gilydd. A yna sbio, yn dall.
Felly oedd na lechyn eraill yn gweithio na ifanc?
Oedd. Victor. Toolmaker o Victor. A os dwi'n cofio ni o'n misdicio ddo i'r tred. Mi nath wneud y cwrs.
A Naldwyn a Gordon, ie. Naldwyn. A Gordon yn byw yn Hendra Streets. Dda hyn yn y fegil. Sa'n dy fynd o'na, Palestina.
Dwi'n cofio hynny.
Dwi'n nhw ddafyd.
Felly, beth oedd eich cyflog yn dechrau?
O, beth oedd o? i'w saith a chwech, ia. Beth felly.
Oedd y dynion i gyd, chi hefyd, yn 15 oed, yn ennill mwy na merched?
Dwi ddim yn gwybod.
Oedda
ni?
Yna wahanol rates. Wahanol rates.
Ia. Wel, Prentice o'n hi, dyn oedd o'n rates.
Felly, oedde chi ddim yn ennill cymaint a dynion eraill?
O, na.
Byd
na.
Right. Ond oedd rhaid i chi gwisgo rhyw dillad arbennig?
Overall.
Overall?
Overall, ia. Yeah.
Right. A rhywbeth para sort of protectio y dwylo?
Na, gwrs.
Na,
gwrs.
Na.
O'n i'n oel ac yn Gris.
Ah.
O'n mysrat yng Nghlystia.
Ah.
Ond o'n i rhai o'r pethau ni, o'n i'n mwynhau fod yn involved a dysgu rhywbeth o'n. Ond pen all pethau fynd fel nesaf nhw. Oedd o'n gweithio rhydd o awydyn.
Right.
Ond i gychwyn oedd o'n ddiaeth wrth gwrs, ond o'n i'n pigo rhywbeth i fyny bob dydd.
Right. Felly am faint oeddech chi'n dysgu fel petai?
Swn i'n dweud te 6 mis. Ac penderfynu'n diwedd o na.
Oeddech chi'n gwybod? Ond oeddech chi'n nabod y job erbyn hynny?
O'n i'n gwybod ac oeddan nhw'n gwybod erbyn hyn ac oedd o'n mynnau i gario mai fel oeddan nhw eisiau lle.
Right. Felly wnaethoch chi ymuno ar undeb?
Do.
Oedd rhaid i chi?
Dwi'm yn cofio, ond dwi'n cofio mod gen i gardyn ac oeddwn talu rhyw ddau swll yr wythnos neu lla ddau swll yn lys, dwi'm yn cofio.
Right.
Ond oeddwn i'n... yn yr undeb.
Ond oeddech chi yn teimlo'n hapus am hynny?
O'n golygu'n llawer o'r byd i mi ddeu gwir.
Oeddech chi'n deall be oedd undeb?
O'n i'n gwybod bod oedd wedi... os yw rhywbeth yn digwydd, ond oeddwn i'n cysylltu streig ac undeb. Ac o'n am sôn am ffasiwn beth, oeddech chi.
Felly oedd na streics neu disputes neu rhywbeth pan oeddech chi yn...
Ddim hyd y gwn i.
Right.
Na.
A sut oedd gweithio efo dynion hun?
Iawn.
Yeah. Naethon nhw helpu chi?
Do, rhan fwy am yno. Norman, o'n i'n trio cofio'r un o'n ma, dwi'n dod o blaen, oedd o ar maintenance a chep arall Bob Tom, oedd un o'n nhw. Oedd y ddau yn nhw, ac oedd nhw dda. Oedden nhw'n mynd ar ryw technical terms, rwy'n ifan chi'n mynd all, felly. Oedden nhw'n just egluro be o be, felly. Ac wedyn gadael i mynd ymlaen a gwneud y job. A oedd hynny'n gweithio'n iawn.
Ond oedd popeth yn Gymraeg?
Oedd, ar wahân i'r manager, na Mr Welsh oedd hyn o saith oedd o, fydde fo'n siarad Cymraeg.
Felly, be oeddech chi'n neud ar ôl y gwaith, fel boi ifanc, oeddech chi'n mynd allan?
Do, oedden ni mynd i allan, oedden cael mynd i chwarae ffwbol, mynd i dre. O'na grawn dreita, o'na ni ddim yn meddwl, o bro Helen, rydag honno.
Oeddech chi'n cymdeithasu efo bechgyn eraill o'r ffactory?
Efo Victor. Victor oedd o'n byw. Fryd hynny jes lawr lôn o lle da ni'n byw rŵan ac yn gynnwyr rawl Devrets ond o Victor son i ffrindiau am y cyfnod o'n i yn y ffactory lle.
A be oedd eich rieni yn meddwl amdano chi gweithio mewn ffactory?
Pwy? Y rieni?
Y rieni chi?
Wel, oedden nhw reis fodlon. Oedden nhw bod gen i waith mewn ffordd lle da. Ac, oedd o'n hapus fe'r peth.
Ond oedd rhaid i chi sy'n cloco mewn, cloco mas, oedd rheolau?
Oedd.
Yeah. Oedd y gwaith yn beryglus?
Na, ac oedd, sy'n mynd, oedd edrych yn ôl rwan, fatha oedd Dilys a Merin deud yn gynharach, program am brifo. torri bus mi o'r bosib i bethau felly ddigwydd de. Ac os oedd yr perianna a'r bethau gynnal ni y tŵls oedd nhw'n drwm mi oedd nhw'n drwm roedd nhw'n y pres a gyda roedd nhw'n sound a gyda roedd tri anna wedyn a gyda lawr syna fi syna sydd wedi mynd lle de.
Naeth o'ch chi frifo i nad e?
Naddo.
Naddo. Naddo. O achos oedd chi'n ofalus?
Dyna pam.
Right.
Yeah.
Okay.
Wel, beth bynnag oedd Norman a Bob Tom oedd nhw deithiau bydd yn ofalus gofala dy fod ti'n neud ti'n gynta a o'n ar rŵtîn i bob dim.
Felly, sut oeddech chi'n cyrraedd y gwaith? Oeddech chi'n byw bell?
Na, rhyw bylltir a gyn i feic.
O, oeddech chi'n mynd ar gefn beic?
Bob, full speed.
Bob tywydd?
O, ia.
Ia. Rhaid. Ac o roed chi gweithio pen wythnosau weithio?
Ddim yn y ffactri na, goeth. Dwi'n cofio gweithio ni yn pen wythnos. Just 8-5 bob dydd ac awr ia, awr i ginio
hanner
awr o dda ia
ac oeddech chi fel teulu a mynd ar wyliau yn yr haf?
Ddim am wyliau felly so, na, gyda'n mynd llawer os oeddwn i'n mynd i'r lan di tu chwaer yn Bristol am rhyw chydig o ddynodio
right.
Ond na, llawn yn byd arall right.
Felly ar be oeddech chi'n gwario eich cyflog?
Dwi'n cofio ond yn smocio
oeddech chi'n smocio?
Na, yn smocio na gyfad yn bymthag oed yna
comics
ia, model aeroplans oedd y peth o'n ei orio mwyaf sy'n ei ddweud.
Felly oedd y dynion yn a merchyd hefyd, o'n dynion principalmente.
Sure.
Oedd y dynion yn y ffatri yn gwybod am eich diddordeb mewn awyr yna a hanes?
Oedd wel, dynol i'r un dda i hyn un oes ar Norman ac Bob Tom oedd â nhw ac os hwnna awyrion dy'r lawr nysdo'r rhyfel jes sy'n ôl i tŷ lle a Bob Tom yn byw yn Dinorwig ac wedyn bod ar ei sgwrsio o'n i fewn i hanes mewn ffordd a er mod i'n mynd sylweddoli ar y pryd wedi chi
ond oedd eich cydweithwyr yn gwrando ac yn cymryd diddordeb yn yr un peth?
Na, dwi'n môl
na.
Dwi'n môl na
oedden nhw'n sort of sort gwahanol felly?
Na, just, ia, yeah. Oedd Victor oedd o'n yr ATC efo minna cyn mynd i weithio lle ac e training codi hwnnw ac o gynnu ni ddiwrnod yn awyr unna lle
right.
O fod yr unig un
okay. Sut oedd y cyfleusterau yn y gwaith?
Sut oedd?
Oedd y lle ei hunan. Oedd hi'n gweithio, oedd hi'n swnllid, lan?
Llwchlid, swn i ddeud. Os dwi'n cofio
iawn. A dŵr o mawr yna.
A mi o'na dŵr o'n mynd na.
Clank.
Eco mawr.
Oedd na?
Oedd. Pen oedd y presys ma'n mynd. Yeah. Dwi'n cofio hynny. A wedyn oedd ar gynnal dechrau canu. Neu trio.
Felly oeddech chi'n gweithio mewn rhan gwahanol o'r ffatri? Oedd y merched mewn un rhan?
Yeah.
I dynion mewn rhan arall? Oedd yna sort of fath o separation?
O'n a workshop i lle o'n mynd yn ynsyballu wedyn fanno oedd lle ni mewn ffordd ond wrth gwrs o'n rhaid mynd allan i'r presys lle oedd y genod.
Right.
I osod nhw falle wedyn nôl gymaen siw dydd.
Right. Felly, lle oedd chi oedd yn swnllid?
O, a llwch. Lle oedd y presys.
Right.
shop floors and all that, yeah.
Right. So oedd yna lot o alw, oedd chi'n mynd o hyd I trwsio rhywbeth?
Do, na rhywbeth I wneud bob munud.
Ie, bob munud. Oedd y peiriannau felly yn torri?
Ddim torri, gyma eisiau adjustio allan, a gwedyn eisiau newid y tŵl, er mwyn bod yna rhyw fodl newydd, bod nhw'n mynd I wneud rhyw compact arall, patrwm gwahanol, dyn nhw'n rhaid newid o. Na ddim I beth.
Right. Beth oeddech chi'n gwneud sort of amginio? Oeddech chi'n mynd adre neu oedd yna canteen?
Weithiau. Oedd yn yr idi adre.
Ar y bike?
Ia. Yeah. Ond rhan amla I canteen.
Right.
Ond oedd yn y hwyl yn canteen. Doedd?
Oedd pawb yn eistedd ar oedd dynion a merched a cymysgu yn y canteen?
Cymysgu.
Right.
Oedd fi'n gofio.
Right. I efo pwy oedd chi'n eistedd felly? Oedd y crew, yr un crew bob dydd?
Na,
na.
Na. O'na rei yn nhw, fel clic bach, lle oedd yr un crow ddim ei gilydd ar hyd amser.
Right.
Rhe eraill, oedd nhw bob man.
Mm. Oedd chi'n brynu bwyd yn y canteen?
Byddan, weithiau.
Right. Sut oedd e?
O'n iawn. Oedd
basic.
Ie. Yeah.
Felly oedd na chef yn rhywun yn coginio?
Oedd y ddynas nad oedd.
Ie, mae un o'r gweithwyr wedi mynd i fanna oedd ei ddeddau.
Dyna oedd ie. Ac oedd... Swn I ddeud bod rhan fwy o'r pethau wedi baratoi. Yn barod cwbl o'r hyn oedd o'n neud sandwiches y falle.
Felly, fyddwch chi'n cael pryd o fwyd am secinio? Neu...
O'na sandwiches, snacks o'na.
Right.
Yeah.
Okay.
Cheese on sauce neu sandwich.
A oedd yn bwyd yn drud?
Dwi'n cofio.
Dyna bod y drud sy'n aneb yna.
Mae'n siŵr. Dwi'n meddwl I fod o.
Felly, sut oeddech chi'n teimlo fel bachgen, gweithio efo pethau menywod, fel compact a lipsticks?
Ie. Nath o rioed croesi mi.
Na?
Bod o, oedd o'n bath berchitsaidd, ond y gwaith, oedd o'n un o'n neud oedd y tŵls ma, oedd o'n tuff o'n o'n.
Oedd chi'n cael seconds?
Hel be?
Cael seconds o'na?
Na.
Chi'n cael bydd o'r
eithaf?
Na. Naethoch chi ddim mynd ar rhywbeth I dy fam o perthnasau?
Na.
Na.
O'na bydd sy'n mam di licio fan.
Sa'n cael eitrec oedd yn ei cyrraedio contacts.
Do. Nes I ddim yn yw.
Felly, be wnaethoch chi ar wahân I trwsio tŵls? Be wnaethoch chi dysgu?
Dysgu?
Ia. Yeah. Yn y ffatri.
Be wnes I ddysgu dymol ac o'n I ddim isio'r gwaith yna. Math yna waith o'n I'n dal I fod efo'r busnes.
Right.
Peth a ti'n ôl I'n meddwl.
Felly, oeddech chi'n paratoi planio felly I adael pan dechreuwch sydd e yn y ffatri neu oeddech chi'n just mynd I weld beth sydd wedi digwydd?
Na, o'n I meddwl o flaen llaw mod I mynd I fod ar y lôn rhyw ffordd neu gilydd.
Right.
A dyna digwyddodd.
Ond oedd y bosses yn gwybod oeddech chi ddim isio gweithio na, really?
Mae'n rhaid I bod nhw.
Right.
Dwi'n siŵr I bod nhw.
Ond gawswch chi cyfweliad I ddechrau fan nhw?
Do.
Right.
Do, Mr Welsh.
Oedd y cyfweliad felly yn Saesneg?
Oedd.
Ah.
O, oedd.
Ah. Oedd hynny yn anodd felly?
Na, agos, na, agos ddim anodd oedd o'n... Dwi'n gwybod o'n erioed wedi cael cyfweliad o blaen.
Right.
O'n o'n cyntaf erioed ac... cofio'n had yr efi ar ben ffordd o flaen y peth.
Felly oedd chi'n sôn am eich cyfweliad.
Ie. Yeah.
Oedd o'n anodd o achos bod yn Saesneg yn atrach na ar y Gymraeg?
Na, gwrdd. Agos no. Nath o'n paran hir o beth dwi'n gofio. Fe ar yw 10 munud.
Edrych chi gorau, cael Saesneg ac Cymraeg.
Oedd chi wedi paratoi rhywbeth?
Oedd yn had di rhywbeth ben ffordd. Gorau fydra fo. I rhyw syniad o be ddisgwyl.
Right.
A mi nath o dweud, oce, okay, fi di'r bos hwn. A dwi'n gofyn hyn i ti. Nos o'n cyn, so ddim. Mae rhaid bod yn gwneud rhywbeth yn iawn.
Felly oeddech chi'n gwybod ar y pryd bod chi wedi cael y swydd?
Bon, mi o'n gwybod ti'n dod o'na.
Right.
Mi ddim yn ôl iawn.
Right. A oeddech chi wedi synnu, neu...?
O, o'n i'n hapus.
Right.
O'n i'n reis hapus i fan hyn, mod i wedi cael yn erbyn. Ond ddylwn i fod wedi gofyn mwy o gwestiynau, dwi'n meddwl, am y gwaith.
Right.
Ac os nes i gymryd, oce, okay, fyrra'i wneud am y rhaid, nes ydym yn mynd i'n mlaen.
Right. Felly, oeddech chi ddim really yn gwybod be yn hollol fyddai gwaith?
Na.
Cyn dechrau?
Na, dwi'n ie.
Right.
Nath o, os dwi'n cofio'n iawn, nath o ddeud, it involves working with machinery a this, a ni ydw lle. Nath o'n ddeud lots o detail y lle. Dwi'n, os oedd o fodlon, a ni'n meddwl, oce. Okay. O werth felly.
Right. Efo'r eich ffrindiau yn yr ysgol, naeth rhywun gadael adeg hwnna a cael swydd yn syth? Oedd yn hawdd?
Oed.
Iaith y ran fwyaf i mewn i ffatris yn Gaernarfon?
A na di pin do.
Right.
Chwarel a...
Gwaith Briggs
a ffatriad.
Right.
Yeah.
Right. Felly, oeddech chi yno am flwyddyn?
Tua blwyddyn. Ia.
I pam wnaethoch chi penderfynu adael yn y dewydd?
Be ddigwyddodd, oeddwn i eisiau gwyn ar y fan, cooperative fan boi felly. A ges i glwod am hyn, mae fi... Oedd oedd yn had efo fi.
Right.
Oedd o'n abod y manager. A dwi'n ges i'r job o.
Mm.
Ac oedd talu mwy. Yn llawer ond.
Mm.
Fwy lli.
Mm.
Oedd o'n i'n cael bod mewn fan camud o gwmpas rhwng y wlad.
Right.
Ac oedd hynny yn bonus.
Felly, sut oedd ymateb y bosses yn y ffatri? Bod chi'n gadael?
Dwi'n gwybod.
Na? Oeddech chi mewn i ddeud wrth nhw neu roi llythyr?
O, do, llythyr.
Rhaid, swyddogol felly.
Ie, ie.
Rhaid.
Ac bellach ymlaen yn bywyd, fel o'n i'n deud o'n had, yn custodion yn Sigontium. A drws nesaf, yr hen fair a'i wraig yn byw a'i ferch. O'n nath y Mr Welsh, ma'r manager, compact, priodi i ferch o. Mm. Ac oedd o mor neis efo fi. Oedd o mor fwy o wyniban a Big Ben sy'n ei ddweud yn yma, wir o'n.
Oedd o'n eitha strict fel manager felly? Oedd o'n strict fel manager yn y ffatri? Oedd y supervisors a'r bosses yn fwy strict efo dynion na merched?
Dwi'n yn gwybod am hynny. Oedd o'n strict i fe fi, dwi'n gwybod.
Right.
Bosib i bod nhw mor strict efo'r merchaid hynny.
Right. Felly, be oedd agwedd y dynion tuag at y supervisors a'r bosses yma?
Yn y ddau o'n.
Na?
Na.
O achos?
Wel, ffordd oedd nhw'n behafio. A... ffordd nhw siarad efo bobl efo sbio lawr i trwyna.
Right.
Dwi'n iawn, Mary. Oedd yn sbio o'r vitrina.
Oedd y pobol fath Chell yn yr...
Ie.
Oedd y manager cyn Welsh yn eisiau.
Nes i'n gweld hwnnw.
Dyn bach o'r cigarettes.
Ie, nes i'n...
Oedd un bach neis.
Da, dyn nhw. Na, nes i'n gweld, dyn nhw'n cofio hwnnw. Ond Welsh dwi'n gofio.
Dwi'n cofio hwnnw'n dechrau. Welsh.
Ond...
Felly, wnaethoch chi adael am gyflog fwy, felly?
Do.
Dipyn bach fwy. Oedd eich cyflog wedi codi dipyn bach yn y ffatri? Tra fod chi'n sort of dysgu sgiliau newydd?
Na.
Na, dim o gwbl?
Na.
Wnaethoch chi gadael ar yr un?
Do.
Wnaethoch chi ennill felly unrhyw, I don't know, beth yw'r gair, qualification?
Na, do.
Dim o gwbl?
Nes i ddarfod cyn...
Right. Ond tasach chi wedi aros?
O, bosib.
So chi wedi...
Ie, sy'n wedi perseverio allas a...
Lath o qualified toolmaker.
Ie, ond...
Felly ddim.
Na.
Felly, fe oeddech chi'n meddwl am gwaith, o am waith ffatri?
Ie, oedd o'n... ddigon i wneud, a ddigon o... Fobl i siarad a hwyl, mae rhaid i ddeud hynny.
Right.
Na da iawn. Ond oedd y job am ges i wedyn i fi oedd i well.
Right.
Oedd i brafiaeth cymryd allan rownd y wlad.
Ond oeddech chi'n mynd rownd y wlad ar eich pennau hunan? Mwy na lai. Oeddech chi?
Na. O'n i'n digon hen i ddrifio.
O, oh, right. So oeddech chi'n mynd rhyw, fel rhyw...
Fan boy.
Yeah. Oh, so jyst ddau person felly?
Ie, yna ddrifar.
So oedd well gynnwch chi hynny? Na gweithio mewn ffatri mawr efo lot o sport?
Oedd.
Pam?
O'n i camud o gwmpas yn lle mod i mewn un lle ar hyd ramser. Dyna brynig reswm.
Right.
Ac eisiau ffatri arall wedyn mewn rhai blynyddoedd. Bernard Waddell.
Be hwnna'n gwneud?
Oedden nhw'n gwneud leatherettes, plastic. Ac wedyn oedd hyn i mynd i cwmni yma sy'n gwneud three pieces a dotren a bethau felly. Ac fe fi fan o'n dipyn, ond o'na ia, dwy shift yna fan o'n nos a dydd lle.
Right.
Ond am llawer, o'na merched yn fan o'n lle arall oedd y merched yn fan o. Dros y bont yn y warw sy hun, ond lle fan i'r ffactri, dyngion.
I gyd?
Ia, ac o'na hwyl.
Pam na oedd na merched yn y ffactri? Oedd y gwaith rhi?
Yn y warws oedd y... Beth yn digwydd o'n o'na machines mawr yn rwylio'r stwff yma allan, y plastig yma. Wedyn o'n cael ei rwylio fyny a cael ei symud wedyn i'r warws yma lle fy merchaid. Dwi'n gwybod beth o'n nhw'n wneud iddo fo. Ond wedyn o'n cael ei delifrio o man yn y wlad.
Felly pam wnaethoch chi yn ôl i'r ffatri? Pam?
Pam? Y gwaith o'n i'n neud gynt, o'n i'n drifio erbyn hyn. Oedd drifio i AI gosod pylons rhwng ffwr hyn. Ac mae'r job yn darfod.
Right.
Wedyn ges i job yn Bernard Waddell.
Oedd yn hawdd mynd i mewn?
Oedd. Oedd. O'na ddigonad o waith ar y pryd.
I unrhywun...
Cerad fi o'n fel unrhywun i llall fi yma.
Pam wnaethoch chi ddewis y ffatri wedyn yn lle rhywbeth arall?
Hon oedd gynta.
Right.
O dwi'n eisiau amdani.
Right.
Ac oedd y cyflog yn dda a fi, yn onest.
Ond oedd hi wedi priodi erbyn hynny?
Na.
Na. Faint oed oedran chi?
Faint fyswn ni. 20. 20 oed.
Right. Ond oedd y gwaith yn lot wahanol felly yn y ffatri newydd?
Oedd, i fel oedd yn
right.
Compact Factory.
Felly oedd rhaid i chi dechrau o dechrau?
Oedd.
Right, okay.
Ond o'na grawl da yna, mae rhaid fi ddeud. Ond gys i gwneud job wedyn, drifio. A mi eis i fan o, Morrison Jones.
Beth am faint oedd chi yn Wardles?
Blwyddyn y chwarter, blwyddyn right. Hanner ar y fwyaf.
Ond oedd y cyflog yn lot well?
Oedd y cyflog y dda.
Right. Oedd na gwahaniaethau eraill rhwng y ddau o ddwy?
Shiftiau.
Doedd dim shifts yn y compa?
Na, doedd.
Right.
Dydd y nos. Ac wedyn gysi symud, gysi job yma Morrison Jones, Cadrifiau eto.
Right.
Ac yn teimlo brafiach.
Felly oedd chi'n neud shifts? Oedd rhaid chi neud shift diwrnod un wythnos a nos wythnos wedyn? Neu oedd chi'n gorfod gweithio o nos?
Yeah.
Right. Sut oedd hynny?
Pluses and minuses, ie. Os o'r rwy'n ar nos yn mynd i wylu illa tua 10, 11 a rhywbeth yn neud gythrol o racet allan o'r ffrant a deffro rwy'n wedyn yno beth na, ond oedd y shift ddiam
o
well o lawr.
Oedd yn anodd i chi addasu gweithio gyda'r nos?
Oedd, o'na waith arfer iddo fo, oedd hi a dod i batrwm efo cws cymallu ac a bethau eraill, bethau mae rhywun ar ôl bod anna fo am ryw ddau fus diw o'r rhywun dod i ddi wedyn o ia, ddau offices nesa neu beth bynnag lle dim mae rhywun medru gweithio i batrwm wedyn.
A sut oeddech chi'n mynd i'r ffatri newydd? Ar feic o hyd?
O, gyn i gael. Fiat 500.
O, ie?
Ie.
Oedde chi wedi mynd i fyny yn y byd?
O, ond am lle rei pitl sy'n byd.
A oeddech chi'n dal yn yr undeb, yn y ffatri newydd?
O.
Oeddech chi wedi bod mewn undeb erioed felly?
Na, ddo. Na. Yn y lle na, Compact Factory do, un byd wedyn nes eis i Bernard Waddle. A o fan ymlaen, o mewn undeb ar y dramsar wedyn.
Felly, tasau dewis gynnwch chi, so chi wedi mynd i ffatri yn y lle cyntaf?
Gwbod beth fi'n wybod dŵan na, so.
Na.
Na.
Pam?
Erbyn dall yn hun, o'n eisiau bod allan a cael mynd o gwmpas. Dyna oedd y rheswm mwyaf.
Right.
O'n i fodlon cael bod sy'n ôl i rywun a mynd rhwng y wlad. Mae yna lot i ddeud amdano, rhaid na bod mewn un lle. Ar hyd ramser, o'n i'n sylwa.
Ond mae ffatri oedd wedi bod yn bwysig iawn ag yn Arbon.
O, do.
Ia. Yeah. Felly oedd y rhan, ydyn nhw wedi bod yn peth da, felly, i'r dre.
O, dyn. Os am dwywaith. Os am dwywaith am hynny.
Right.
Just y fyd i'r Arbon. Na, ma, nhw wedi bod yn peth da.
Right.
Ma, nhw wedi cyflogi miloedd, do.
Do.
Do, ta.
Byddwch
yn
standard o
living
i
bobl
doctor ac i'r work. Ewl
do.
Felly ydy eich plant chi wedi mynd i mewn i ffatri oedd?
Na, fi ar un yn ymwneud o.
Eda.
David.
Factory.
Ie.
Na.
Na, do.
Pam lai?
Job efo televisions gath os yn ysgol i'r sales
na. Mae'n ffactri sydd efo fynd i
ddim. Sales
na. Mae bob dim di cael. Mae'n
ffactri sydd i plant ma'n rhywun.
So fawr o ddim ar ôl.
O, achos mae'r plant chi wedi tyfu fyny felly. Ar ôl i'r ffactris cael. So oedd rhaid iddyn nhw wneud pethau eraill?
Ie.
Ie. Fi o'na ffyrodo am o'n i oedd yr unig un. Yn gwrdd nes oedd i medru cyflogi.
Ac hwnna'n titro.
Oedd.
Ar y pryd.
Nad ar yw Americ yn gymryd y lle drosodd ac...
Dys mwyn achon.
Do. Nad oedd y fitha bob dim. Ond...
O plant ni, yn iwsio education, lot mwy yn y ffynu. Plant ni, oedd yn mynd i fewn i swyddfa. Da. O'r dechrau fel e. Fel maen nhw wedi mynd.
Felly mae bobl ifanc, mae gennyn nhw fwy o ddewis.
Be, hynny'w?
Ie, yeah, mwy o ddewis falle, mwy o well, addysg.
O, beth mawr ystel o'n sy'n
gwneud college. Bo'na fwy o ddewis, de. Illa bod, ond os am gymaint o swyddi.
O'na fwy o ddewis yn waith, bydda ni.
Oedd yna dwi'n dweud
o'na... O'na bob math o waith i gael.
Ie.
Bob dim offices mewn, just factory of... Ie, factory dyngfa oedd i ni. Oedden ni wedi cryndo, dwi'n cofio gweld y factory girls yn mynd pan o'n i'n ochr bach. Gweld nhw'n mynd i fe turbans a fel un i gwaith a... A gweld nhw'n mynd allan gyda'r nos, ie. Efo'r full make-up ac yn...
Mae'na... Painting de. Gyn William Selwyn. Dwi'n bod o'n William Selwyn?
No.
Artist. A ma... Di gwneud painting de union fel... Ma Mary ddeud o'n... Ma di gymeryd o fama yn edrych ffor hyn. De? A ma Compa Factory yn efo. A pobl mynd am ei gwaith yn bora.
Right.
Merchaid yn mynd. Yeah. A'i cotian yn y gwyns fel hyn ar... Sgars a William Selwyn, dy'r artist.
Right.
Mae o'n briliant.
Oedden ni eisiau bod y fath ar ôl.
Felly oedd gennych chi unrhyw beth i ddweud am Factory Compact? Na i'r allall, dwi ddim wedi gofyn i chi?
Na, dwi'n meddwl. Na rai fi ddweud oedd y pobol ar wahân i rhywun i ddau o'r rhan rhan fwyaf pobl yn gret oedd nhw, o'n na hwyl. Nes oedd hyn dechrau gyrru cigau gannu o dŵrw wedyn.
Wel, diolch yn fawr iawn, Dafydd.
Criso.